kulan waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda Soomaa oo ah dalad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Maantana waxaan ku eegi doonaa haweenka leh xirfadda umulisa dhaqameedka oo helay wacyigelin iyo tababar la xiriira shaqooyinkooda. Dhallinyaro ku guuleysatay inay ka hor istaagaan wiilal iyo gabdho doonaya in ay tahriibaan kadib wacyigelin ay u sameeyeen iyo warbixin aan idinkaga hayno dadka sanadaha badan barakaca ku ah qaybo ka mid a Muqdisho qaarkood oo hadda sameynaya horumarro dhanka nolosha ah. Aan ku bilownay umulisa dhaqameedka, waa qof ka shaqeeya goob caafimaad gaar ahaan kuwa lagu dhaliyo haweenka, laakiin aan lahayn wax cilmi ah oo ku aadan shaqadaas. Waxaa se la sheegaa in xoogaa xirfad yari ah ay haysato haweenkaas, taas oo sabab u noqota in boqolaal hooyooyin ay u dhintaan dhibaatooyin ka soo gaara. Umulisa dhaqameedku ma haystaan wax qalab nadiif ah, mana jirto caawimaad ay siin karaan hooyada haddii ay la kulanto dhiigbax. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in boqolaal haween ah ay u dhintaan dhibaatooyin la xiriira dhalmada. Si kor loogu qaado xirfadda haweenka ku shaqeysta umulisa dhaqameedka ayaa tababar maalmo socday looga furay Muqdisho, waxaana halkaas lagu siiyey sida ay tahay in haweenku ay u helaan badbaadin nafeed. Shukri Caabi ayaa ku eegaysa warbixintan.
In ka badan 40 dumar ah oo ku shaqeysta xirfadda umulisa dhaqameedka oo ka kala yimid degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ayaa qaatay tababar looga hadlayay ka hortagga dhibaatooyinka ay kala kulmaan haweenka goobaha ay ku umulaan ee aan isbitaalada ahayn. Xaliime Ibrahim Eeno oo qaadatay tababarkan ayaa ka mid ah haweenka umulisa dhaqameedka ah ee ku nool degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Waxay sheegtay in muddo 10 sano ah ay hooshaan umulinta ay ku dhex jirtay haween badanna ay gacanteeda ay ku dhalisay tan iyo 2012kii oo ay hooshaan ka baratay haweenay ay daris ahaayeen. Waxay ku faraxsan tahay inay qaadatay tababarkan oo ay aaminsan tahay in waayo aragnimo xagga shaqadeeda ay ku soo kordhiyay, sidoo kalena ay rajeynayso inay sii horumariso shaqadan umulisnimada ah. Xaliime ayaa qirtay in haweenka u gubka ah ay iyadu dhalin, kuna taliso in ay la xiriiraan isbitaal maadaama ay dhici karto in gabadhu ay u gudan tahay qaab fircooni ah loona baahan yahay in marka la dhalinayo la baneeyo boos uu cunuga ka soo bixi karo, iyo inay yihiin qaarkood gabdho yaryar oo aan lahayn kaf weyn oo uu soo maro cunuga, taasoo khatar badan ay kala kulmaan haweenka, sidoo kalena ay jiraan in bulshada halka ay ku nooshahay ay ku qanacsan yihiin umulisa dhaqameedka iyaga oo u fiirinaya lacagaha ku baxaya.
Hormalay wacdigelin alla kasmaata ku hormalaysa
horn waa maqla jir alla haddan waa hamda maantan waliif faa'iiday alxamdulillah rabbil caalamiin
in oo faa'iide ahaynin kila xanuun dabar xanuun 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 qafka naftirkiisa dhashada naftirkeeda oo xanuunayso.
Sumaya Cumar oo xubin ka ah hay-adda Ifraax Foundation ayaa Soomaa u sheegtay in ujeedka ugu weyn ee tababarkan loo qabtay uu yahay in laga hortago dhibaatada umulisa dhaqameedka ay u geystaan haweenka Soomaaliyeed, iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa in dumarka ay geeyaan isbitaalada si ay u helaan xilliyada dhalmada daweyn iyo adeeg caafimaad oo buuxa. Waxay sheegtay in muddo badan ay baaris ku wadeen dhibaatooyin lagala kulmo umulisa dhaqameedka, ayna la fariisteen haween badan oo qabsatay dhibaatooyinkaasi, ayna go'aansadeen inay dardargeliyaan wacyigelinta la xiriirta yareynta khataraha ay la kulmaan haweenka xilliga dhalmada marka ay joogaan goobaha umulisa dhaqameedka. Sumaye ayaa xustay in 6 bilood oo ay xeryaha dadka soo barakacay ee ku yaala Muqdisho iyo duleedkeeda ay ka wadeen qiimeynta ay kula kulmeen dhowr kiis oo qaarkood xaalad ay gabdhuhu ku jireen, kuwa oo markii dambe ay ku guuleysteen inay isbitaal geeyaan. Waxay sheegtay in keliya aysan ku ekeen Muqdisho, sidoo kalena ay xafiisyo ku leeyihiin deegaano ka tirsan maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, rajawayna ay ka qabaan inay kordhiyaan tababarada la siinayo haweenka ka shaqeeya umulisa dhaqameedka si ay meesha kaga baxdo qatar badan oo hadda jira.
Waa dhowahay ujeedada tababarka uu qabanay waa in aan helno dad u diyaarsan xirfadda umulisnimada iyo ka wacyigelinna dadka aan khibrad u lahayn umulisnimada oo umulisa dhaqameedkii hore la xiriirta. Sidoo kale waxaan wacyigelinta geynaa kaamamka oo joogaan dadka iska danyinka yar aan haysan xirfadda umulisnimada oo dadka umulisa dhaqameedka camal ay ku umuliyaan. Waxaa faa'iida u kordhinay in ay mataqaanaa ay xirfadoodina ku shaqaystaan, aqoontan kalena ay mataqaanaa ku soo biiraan, maadaama ay ayagu baraatika haysan laakiin aysan haysan aqoon kale oo umulisnimo.
Faadumo Anas Axmed waa hooye haysata laba caruur ah, kuna nool xerada barakacyaasha Almacalin ee deegaanka Garees Valley. Weli waxay xasuusataa dhibaatooyin ay kala kulantay umulisa dhaqameed labadii da ay ugu horreysay ee sanadihii 2020 iyo 2021. Waxay tilmaamtay in labada caruurta oo ay haysato ay ka dhalisa umulisa dhaqameed taa oo ay ka soo gaartay dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhiigbax iyo inay gashay xaalad miradabool ah labadii mar ee ay dhalisay umulisa dhaqameed maadaama aysan qoyskeeda awoodin qarashaadka ku baxaya isbitaalka. Faadumo oo guursatay 2016 kadib markii wiil ka mid ah dadka xerada kula nool ay is arkoodeen haddana ay tahay qoys haysata laba caruur ah ayaa tilmaamtay inay weli ay dareemayso dabar xanuun daran oo ka soo gaaray umulisa dhaqameed xilligaasi, laakiin waxa ay hadda sii ururinaysaa lacag si ay markaan ugu dhasho isbitaal leh qalab dhammaystiran oo aan dhibaato ka soo gaarin. Waxay Soomaa u sheegtay inay jiraan haween badan oo ay taqaanay kuwaasoo ku umul raacday xerada Almacalin oo ay ka jirta haweenay umuliso, halka kuwa kalena ay halis u galeen inay naftooda waayaan.
Umulisa dhaqameedka low cunugay iga dhaliyeen, cunugeygu waad rafaad badan aa kala kulmi, dhiig bax fara badan aa kala kulmi cunugey kuwaad. Waa maamooyin anayna lasoo barakacay, ilma dhaldhalinaayey, haweenka ka dhalinaayey, xaruun ee ka howlgalaana ma haystaan, qalab ku filanna ma haystaan, dhiig bax badanna waa kala kulmeen. Marka qaar hooyada inay dhimato ee gaaray faad badanaa kala kulannay. Anagana dad danyara iskana umulisa dhaqameed kale iska wacanaa maadaama isbitaalka qarashkiisa aan bixi karin.
Way mahadsan tahay waryaheena Shukri Caabi oo warbixintaas nala socodsiinaysay. In ka badan 10 dhalinyaro ah oo doonaysa in dalka ay isaga tahriibaan ayaa iska bedelay mowqifkooda bixitaanka kadib markii ay la kulmeen dhalinyaro kale oo tahriibka ka soo laabatay, kuwaas oo u sheegay dhibaatooyinka laga dhaxlayo iyo in uusan wanaagsanayn tahriibka. Qaarkood ayaa lacagihii ay u qorsheeyeen tahriibka ku furtay ganacsiyo guuleystay oo hadda reerahoodu ay ku tiirsan yihiin. Hawshan isxilqaanka ah ee dhalinyaradan ka soo laabatay tahriibka ay ka wadaan Muqdisho ayaa mid aad loo ammaanay, iyadoo lagu talinayo in laga fogaado lagana hortago tahriibka oo lagu dadaalo sidii dhalinyarada loo fahamsiin lahaa in dalka wax soo saar ay ka sameeyaan. Cali Xasan ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa.
Dhalinyaro ka kooban 11 isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa Muqdisho ka wada tan iyo bishii Juulaay ee sanadkan wacyigelin la xiriirta dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka, iyaga oo taga goobaha waxbarashada, nasiinada iyo garoomada ciyaaraha oo isugu yimaadaan dhalinyarada iyaga oo ku dhiirigeliya inay waddanka ka shaqaystaan. Maxamed Saciid Faarax oo ka mid ah dhalinyarada wada wacyigelin la xiriirta ka hortagga tahriibka ayaa sheegaya in 5 bil ay wadeen hooshan ay tageen 10 iskuul iyo 3 jaamacadood welina ay rajaynayaan inay gaaraan kuwa kale. Ujeedada Maxamed iyo kooxdiisa ay leeyihiin ayaa ah in dhalinta ay uga digaan sababashada kooxaha magafayaasha ah oo hadhow weydiin doona lacag aysan awoodin waalidiintooda. Sababta ku kaliftay ayuu sheegay inay tahay inuu arkay arday badan oo tahriibaysa. Waxa uu sheegay inuu yiraahdo 9 dhalinyaro ah oo yaqaanay tahriibeen tan iyo markii uu dalka dib ugu soo laabtay. Waxa uu sidoo kale sheegay in weli ay jiraan kuwo kale oo ku haminaya. Maxamed waxaa tahriibka uga baxay lacag dhan $7,000 oo waalidkiis laga qaaday isla markaana uusan ku gaarin halkii uu socday. Waxa uu ku xirnaa xabsi ku yaala Liibiya muddo 2 sano ah isagoo la kulmay dhibaatooyin ka mid ahayn jirdil iyo cunuxme intii uu xirnaa. waxa uu ka mid ahaa dadkii dawladda Soomaaliya sanadkii 2018 ee ku guuleystay inay dalka dib ugu soo celiso. Maxamed hadda waxa uu macalin ka yahay iskuulka Aqsa oo galabtii uu ka dhigo maadooyinka dugsiga hoose, shaqadaasi uu hayay ka hor inta uusan tahriibin.
Waxaan u kaliftinaa sameyn wacyigelin runtii rafaadka iyo dhibkii oo aan soo aragnay ognahay. Arrintaas waa arrin jirta, waa sax. Waxaa jira dad xiriir dhow la leh magafayaasha ku sugan Liibiya. Dadkay inta qaadayaan waxay geynayaan Itoobiya, Itoobiya kasii qaadayaan Suudaan ilaa iyo ay Liibiya ka geeyaan. Xitaa kharashaadka oo ku baxaya dadkaasi waxaa bixinaya ayaga.
Waxaa jira dhalinyaro ay la kulmeen kooxda wada wacyigelinta dhibaatooyinka tahriibka ay la kulmeen, kuwaas oo bedelay mowqifkooda ah in dalka ay isaga cararaan, iyagoo sheegaya inaysan ka jirin fursado shaqo ay ku maareeyaan noloshooda. Xafsa Daahir Axmed waxay ka mid tahay dhalinyaro lagu wacyigeliyey dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka. Saddex bil ka hor waxa ay sheegtay in ka hor inta aysan helin wacyigelinta uu u degsanaa qorshe ah in dalka ay isaga tagto bishan, balse ay go'aansatay inaysan tahriibin kadib markii loogu sheekeeyey dhibaatooyinka badan ee loo maro in la gaaro dalalka Yurub. Waxay soo mu sheegteen sidoo kale ee kooxdan ku wargeliyeen habka ee dadka wax tahriibiya u dhaqmaan tahriibiyaasha iyo inay gacanta u geliyaan dad magafayaal ah oo qof walbo ay gacanta ku dhigaan ay ka qaataan lacag madax furasho ah dumarkana ay u geystaan xadgudubyo dhinaca jinsiga ah. Xafsa ayaa hadda ka fikiraysa inay keensato hal abuur ganacsi oo ay rajeynaysa in wax badan uu ka bedelo nolosheeda waqtigan ay ku jirto, iyadoo dhigata jaamacadda Soomaaliya sanadkii saddexaad eena ka tanaasushay fikirka tahriibka ee muddo qorsheynaysay, taa beddelkeedna ay hadda doonayso inay horumarka gaarto waxbarashadeeda.
Walaal waxaa igu dhaliyay dhalintaan da'deeda oo dalka ka baxday oo wadamada Yurubta gashay, aan arkay sida ay nafsadooda u bedeleen ama ay nolol qurux badan ku jiraan. Marka anigana waxaan maskaxdeeda geliyay inaan anigana ka daba baxo dhalintaas. Daas kali waxaa iga bedelay marka adinka aad ii sheegtay fikrada iyo fikrado kale hore aan ani maskaxdeeda uga guuxay oo bedelay nolosheyda. Maantana aan go'aansaday inaan joogo dalkayga hooyo.
Afrax Macangeed oo 26 jir ah wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku soo hongoobay tahriibka ee doonayay inay gaaraan Yurub si ay u helaan nolol ka gidisan tan hadda ay haystaan. Hadda waxa uu goob ganacsi oo lagu iibiyo dharka dumarka ee ragga ku leeyahay isgooyska Banaadir ee Muqdisho waxa uu soo mu sheegay in sanadkii 2018 uu taariibay, balse uusan gaarin halkii uu rabay ee ahayd dalka Ingiriiska. Waxa uu gacanta u galay koox magafayaal ah oo ku sugnaa saxaaraha Liibiya oo dhibaato ay u geysteen muddo 4 bilood ah oo u xirnaa ee qoyskiisa bixiyeen lacag $15,000 ah. Balse Afrax oo aan quusan ayaa mar kale isku dayay sanadkii 2020 inuu tahriibo kadib markii qaar ka mid ah saaxiibadiisa oo jooga dalalka Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska ay ku dhiirigeliyeen. Waxa uu tilmaamay in mar kale aysan u suuragelin maadaama ciidamada Griiga ay ka soo celiyeen xadka Griiga ee Turkiga, habeenno badan halkaas ku sugnaayeen kadib isaga iyo muhaajiriintii kale ay dib ugu soo laabteen dalka. Afrax waxa uu dib u bilaabay waxbarashadii uu dhex kaga tagay isaga oo dhigtay jaamacadda Issa Ayub maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. Waxa uu tilmaamay in ganacsiga u furan uu ka maareeyay nolosha qoyskiisa haddana uusan ku jirin fikirka tahriibka. Ka gidala wacyigelinta la siiyey oo go'aansaday in waalidkii uu ka dalbado in la maalgeliyo si uu ganacsiga ugu biiro.
Hadda meel ganacsi ay furan gelin waxaa bartaa, gelin waa shaqaystaa. Dhalinyarada waxaa ugu baaqaya inay wadankood joogaan ka shaqaystaan, ina horumar ku gaaraan.
Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. Isbeddello dhinaca nolosha ah ayaa ku yimid in badan oo ka mid a qoysas muddo sannado ah barakac ku ahaa xerooyin ku yaala duleedka Muqdisho kadib markii ay abuureen ganacsi guuleystay. Isbeddelladan waxa ugu wacan barakacyaasha uu ka faa'iidaysatay fursado ganacsi iyo hal abuur ay ka mira dhaliyeen si ay isaga filnaadaan ku tiirsanaanta hay-adaha gargaarka ee taageera barakacyaasha. Hal abuurada ganacsi oo ay sameeyeen waxaa ka faa'iiday dhalinyaro u badan dadka soo barakacay oo iyaguna shaqo la'aan ahaa muddo. Maxamed Xasan oo Muqdisho ku sugan ayaa soo jeedinaya warbixintan.
Qaar ka mid ah dadka soo barakacay ee ku nool xeryaha magaalada Muqdisho ayaa bilaabay in ay isbeddel ku sameeyaan qaarkood noloshooda maadaama muddo dheer ay barakac ahaayeen, waxaana qaarkood dadaallo ay sameeyeen ay ku abuurteen ganacsiyo ay shaqo ka heleen dad kale. حسن ديره سنتي لابد كون شنو يتبان ايو بلابي انو هريرها ودوينكا كو ايبي شاهيغا او مركاس واركي حالك كليا او كو مارين كرنو لشيس اي متكرير كيسا او كو كوان توان عرور اه يهويدو ايسيدو كلي والد كيسا حسن وحا او صورة غشايين سنتي لابد كوني لاباتان او هرقليو قولير او كو ايبي عنادا او كساميو نوعيدا كالدوان اي دلق دلقا إساقا اي كو حرينيهين بعامل بدن waxay go'tiisa shaqada furantahay gelinka hore iyo gelinka dambe ee maalinkii halka waqtiga u dhaxeeyana uu wax barto waxa uu sameeyay u sheegay in shaqadan uu ku awoortay muddo badan oo uu dhaqaale arursanay haddana ay wax badan ka beddeshay nolosha qoyskiisa maadaama uu helo maalintii lacag u dhaxeysa $15 ilaa $20 oo faa'iido ah isaguna uu degan yahay 300 iyo barsad oo wana kasoo gooray xaraf ku taala degmada kaxda oo ay degan yihiin dadka soo barakacay oo ka mid ahaa Xasan oo ku dhawaad 10 sano ka hor ka yimid baadiyaha degmada Qoryool ee gobolka Shabeellada Hoose xilligaasi oo ku soo barakacay dagaalo iyo abaaris baasaday oo ka jiray ayaa sameeyay ficil ka saacidaya sidii uu ku maareen lahaa noloshiisa markii ugu horeysay ba waxa uu bilaabay in uu ka shaqeeyo maqaayad ku taalay halka uu ka deganaa caasimadda oo ahayd degmada Dharkele wixii intaas ka dambeeyayna waxa uu fahmay jabiga magaalada
cashada fudud waxaan bilaabay aniga 2020 ayaan bilaabay wixii koreeyay waxaan gadi jiray sida shaahiga iyo waxyaabaha kale oo fakiiga oo sida dulshada iyo ahla sida in looska oo kale waxyaabaha san gadi jiray laakiin wixii 2020 ka dambeeyay ilaa bilowinkan ayaan bilaabay cashadan fudud waxaan caruur ku bilaabay 9 caruuran ku bilaabay iyo hooyo iyo aabo oo ayagana 2 gobol kale joogan ayaan ku bilaabay waxyaabaha igu qasbay inaan bilaabin waa daruufooyin oo taas daruufoon ayaa igu kalfeen taas oo ii keentay gobolkii aniga aan ku dhashay kadib ayaan imiday magaalada Muqdisho barnaamijkaas ayaan bilaabay sababo jiraan ayaan u bilaabay
qaar ka mid ah dadka soo barakacay ee shaqada ka helay xarunta uu sameeyay Xasan ayaa sheegay in nolol maalmeedka caruurtooda ay ku dabaran Cabdullaahi Xuseen Cali oo ka mid ah dhalinyarada halkan fursada shaqo ka helay bishii April ee sanadkan ayaa sheegaya in fursadan ay u tahay mid weyn oo nolol ahaan wax badan ka saaciday maadaama uu ka shaqeeyo maqaayadan Cabdullaahi in 4 bil ee la soo dhaafay uu haween walba dib ugu laabanayo qoyskiisa isaga oo wata lacag u dhaxeysa 25,000 ilaa 35,000 oo shilin Soomaali ah oo maqaayada shaqaalaha ka yahay uu ka helo iyadoo gelinka hore imaalinkeena uu wax barto
shaqadan waxaan bilaabay 4 bil ka hor ayaan bilaabay alxamdulillaah waana ku aanu janis if aniga markaas inaan bilaabo waxaan maalintii celcelis aan ka hela ku dhawaad $1 ilaa iyo $3 ayaan ka hela waxaan soo galaa shaqada abaarihii galbihii 10 saac ilaa iyo waxaan shaqeeyaa ilaa iyo 3 saac ayaan shaqeeyaa weenimo
sanadihii dambe dadkeena waxay fahmayeen adeegsiga dalagga dalka oo ka waxtar badan cunnooyinka dibadda laga keeno sida ay qabaan qubrada kuwaasi oo la warshadeeyo marka loo eego kuweena Ashad Noor waxa uu ka mid yahay macaamiisha maqaayadda Xasan Dheere isaga oo joogta ugu xiran halkan maadaama uu ka helayo cuntada laga sameeyo dalagyada kala duwan ee dalka ka baxa waxa uu tilmaamay in muddo 6 bilood ah ee la soo dhaafay oo maqaayadan ku xirnaa sidoo kalena ay jirto talooyin badan oo ku aadan isticmaalka raashinka la siiyay maadaama ay salaheen sokor iyo dufan toona isaga oo rajeynaya in uu sii wado ilaa hadafkiisa oo ah imista miisaanka
Xasan Dheere waxaan bilaabay inaan macaamilka noqdo 6 bilood ugu dambeysay waxaan u ahaa customer runtii waxaan aad ugu dalban jiray oo aan aad ugu cun jiraanay asxaabteeda cambuulada kaliya cambuulo kaliya ma ahan wuxuu kala yaani uu iibiya salbukada runtii waa aad bay u macayeen labadaba runtii habeena qaar xitaa aanu magaalada jiro oo yaani shaqo ama wax magaalada u jiro way isoo qaban jirtay cabuuladiisa markaas aan u soo carar jiray
intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wadaaga Sooma waxaanse dhageystayaal idin kaga tagayaa su'aasha maxay tahay in la sameeyo si dhalinyarada loogu dhiirigeliyo in ay san dalka ka tahriibin ala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidiin